Xaver a host.
O našem dnešním hostovi se říká, že je ortopedem slavný. Doktor Robert Frey, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem o vás slyšel, takovou pomluvu, pane doktore. A je to tak trošku, že?
No, hokejisti, fotbalisti. Je to možná dané tím, kde pracuji a jaká klientela se tam objevuje, ale asi bych to nepojmenoval, že jsem ortopedem slavný.
No tak to rozebereme všechno už za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Náš dnešní host je, prosím, slavný ortoped Robert Frey. Pane Frey, řekněte nám na úvod, díval jste se, když běžela nemocnice na kraji města, protože to celé bylo z ortopedie. Nakonec nemělo to trošku podíl, že jste se stal ortopedem?
Na nemocnici na kraji města jsem se díval, nevím, jestli úplně poprvé, když běžela, to si myslím, že ne, ale jestli to zanechalo ve mně nějakou stopu, že bych šel se věnovat přímo ortopedii, také úplně přesně nevím, protože to bylo v době, kdy jsem ještě se nerozhodoval o svém budoucím povolání, ale samozřejmě to prostředí se mi tenkrát líbilo. A když jsem se díval už následně v době, kdy už jsem měl po vystudování vysoké školy, tak jsem musel ocenit, jak byla perfektně ta stránka zdravotnická tam zpracována.
Mm-hmm. Takže to nebyl ten případ, kdy se tomu lékaři smáli?
Ne, nebo alespoň ne i teď s odstupem. V momentě, kdy vidíme různé seriály z zdravotnického prostředí, které se kolikrát vůbec netýkají reálné medicíny, tak tam skutečně ty jednotlivé případy byly velmi dobře zpracovány.
No a tam bylo také několikrát řečeno v tom seriálu, že právě ortopedie je pro operatéra fyzicky nejtěžší disciplínou.
Nedokážu říct, jestli úplně ze všech oborů medicíny to nemám vyzkoušené, ale je pravdou, že fyzicky náročné operování je a v té době určitě bylo ještě více. Dnes už nám řada přístrojů pomáhá, pneumatická kladiva a podobně, zatímco tenkrát vše se dělalo ručně, ale stále platí to, že vezmeme do ruky pilu, kladivo a musíme fyzicky pracovat.
Takže pokud uděláte takové 3-4 za den, to tak odhaduji, ne? Nebo ještě víc?
Záleží na tom, jaký typ zákroku. Pokud se jedná o endoprotetiku nebo o traumatologii, tak tam skutečně je to více fyzicky náročné a je to limitované i časem, který je potřeba pro tu danou operaci, na rozdíl od třeba artroskopických výkonů, což znamená menší endoskopické výkony s použitím kamery, menších nástrojů, většinou na kloubech, tak tam samozřejmě těch výkonů se dá dělat daleko větší.
No a když jsou to teda ta endoprotéza třeba totální, že tak potom už nejdete si zajezdit na kole nebo cvičit do posilovny, předpokládám.
No, nevím, jak to mají ostatní kolegové, myslím si, že podobně. Naopak člověk, když se určitým způsobem zničí v uvozovkách na tom operačním sále, tak pak hledá nějakou formu relaxace, ať už tím, že se jde proběhnout, zajezdí na kole, na bruslích, a nebo někdo si jde zahrát se skupinou muziku, takže vždycky nějaká ta relaxace je potřeba.
No a u vás teda je co?
U mě já se snažím alespoň využít volný čas ke sportování s rodinou, tak tímto způsobem.
Jo. No a když se operuje na tom sále, je tam ta parta vlastně, říkám schválně parta, protože to parta nemusíte být.
To parta, je dobře, když ta parta funguje, když si tam rozumíme vzájemně, vycházíme si vstříc.
A je to prosím vás tak, že se bavíte třeba úplně o něčem jiným, jak kdyby tam ten pacient nikdy nebyl?
Teď se pacienti možná zhrozí, nebo potenciální pacienti, ale je to tak, že se kolikrát bavíme úplně o odlišných věcech, než o tom, co probíhá na sále.
Vyprávíte, co bylo o víkendu a co doma a tak. A
je to tak, že člověk samozřejmě se soustředí na ten daný zákrok, ale přitom může okomentovat muziku, která hraje, nebo to, co jsme...
Jo, ona tam hraje muzika.
Je to tak, že je to samozřejmě na vůli každého operatéra. Většinou ta muzika přispívá k dobré náladě a pohodě na sále.
Se roztančíte konec?
Ne, ale přehruší hluk třeba těch našich nástrojů.
No ono to teď, to jsem také někde četl, že často bývá tak, že ten pacient není úplně uspán. Říká se tomu epidural, je to tak?
Jsou různé formy.
Tak vydržte, toto je tak důležitá věc, že to probereme za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
doktor Robert Frey, ortoped, je naším hostem. Platí, pane doktore, ve vašem oboru zásadně neoperovat příbuzný? Nebo to je taková jako legrace filmová?
Asi to spíš bude taková nadstavba filmová. Je to tak, že každý samozřejmě jednak, jak se na to cítí, co dělá za obor, v čem je dobrý.
A vy do toho jdete, když
a co i,
nebo něco.
Přesně tak, a co i rodina na to. To znamená, já ze svých blízkých, tak jsem operoval svoji sestru, ženu svoji dokonce dvakrát a mám kolegy, kteří také operují svou rodinu.
Jo, takže to není úplně jako nějaká...
Je to tak, že v momentě, kdy člověk dělá svoji práci dobře, ví, že ji provede dobře, věří sám sobě a rodina, nebo ten, koho chce operovat, mu také věří, tak je asi zbytečné zvát někoho dalšího. Případně není od věci říct třeba kolegovi, jenom pojď tam se mnou, podívej se, kdybych dělal nějakou hloupost, ale myslím si, že v momentě, kdy si člověk věří, že to, co dělá správně, tak není asi problém.
Teď ta důležitá věc s tím, s tou anestezí, prosím, víte, protože při operacích jsme zvyklí, že přijde anesteziolog, uspí toho pacienta, tak to známe i z těch seriálů. No ale teď už čtu, že je takzvaná epidurální věc, říkám to dobře?
Říkáte to správně.
A přitom pacient nespí.
Ano, ono je to tak, že těch druhů anestezie je celá řada. To znamená, jsou ty, kdy je pacient takzvaně v limbu, že nevnímá to, co se kolem děje, ale potom jsou i anestezie, kdy vnímá, co se děje, a jsou to různé svodné, epidurální a jiné. A dokonce v některých oborech je potřeba, aby pacient byl při vědomí, byl vzhůru. To jsou různé neurochirurgické zákroky, kdy musí reagovat na podněty od lékaře během zákroku. A co se týče tedy té operativy v to je třeba epidurální u nás, když operuje na dolních končetinách, tak ano, je to poměrně častý zákrok v té epidurální anestezii.
Takže ten pacient je úplně normálně přivědomý?
Je úplně normálně přivědomý, nebo je trošičku, jak my říkáme, přispán, že trochu méně vnímá třeba ty nepříjemné zvuky z okolí, ale běžně s ním můžeme komunikovat a je řada zákroků, kdy i umožníme pacientovi, aby třeba sledoval tu svoji operaci, ne že by se díval, teď to přeženu do otevřeného břicha nebo do otevřeného kolene, ale že má možnost se na monitoru sledovat třeba endoskopický záběr z kolene, to znamená tou kamerou, když se pohybujeme v kolenním kloubu a přitom můžeme komentovat, co tam provádíme.
Prosím vás, zatím to není tak, že by si sám držel háky nebo něco, že ušetříme pojišťovně jednu sestřičku, to ne.
Zatím to tak není, ale mně se třeba zdálo, že sám sobě jsem si takhle asistoval. Tak.
Se vám zdálo, naštěstí. No jo, tak to víte, je to váš obor, tak různé takové sny, že? Ale to není možné, že ne?
Teoreticky to asi možné je, ale je neznám nikoho, kdo by to praktikoval.
Umíte si představit situaci, že byste vy sám prodělal takovou operaci, co by pacient, teď by vás epidurálně, nebo že byste, víte, to cítil, a někdo z kolegů vás operoval a vy jako ten nejzkušenější nebo jeden z nejzkušenějších byste radil? To by šlo, ne?
Dokážu si to představit. Myslím si, že to spíš scénář pro nějakou válečnou chirurgii, kde nebude třeba další persona, která by pomohla. Ale už jsem operoval i třeba své kolegy, ortopedy, a pokud byli třeba v té epidurální svodné anestezi, tak jsme minimálně ten nález konzultovali spolu během operace.
No, víte, ono dokonce dnes existuje něco jako operace na dálku přes internet, že má ten joystick, ten operatér, a ten robot to za ní dělá. No tak když budete hezky pohodlně ležet, dají vám joystick do ruky, tak když to jde přes oceán, proč by to nešlo 2 metry?
No určitě, ono je to vlastně dané, ale tím, že tam musí být zase tým, který přesně nastaví ty nástroje tak, jak je potřeba, to rozmístění, a pak to samotné ovládání toho mechanismu, to už může být i třeba tím joystickem. Ale a jestli, samozřejmě potom už jedno, jestli je to přes oceán nebo na ty 2 metry, ale vždycky tam musí být stejně někdo erudovaný, kdo dokáže zasáhnout prostě v tom místě.
Jinak obecně věříte na to, že budou jednoho dne lépe operovat ti roboti na programování než lidé? Ono to k tomu směřuje trošku.
Směřuje i v řadě třeba případů diagnostiky, kdy zase se dá samozřejmě celá sada té anamnézy robotově, pokud se dají jasné algoritmy, jak to má vyhodnotit, tak může vyhodnotit řadu třeba obtíží správně, ale myslím si, že ten lidský faktor rozhodování, zkušenost, že stále bude potřeba.
Dnes s námi sedí ve studiu ortoped Robert Frey.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Ortoped, slavný ortoped Robert Frey z Centra pohybové medicíny, to jsem ještě neřekl, protože to je ten slavný váš šéf, pan doktor Pavel, mám to tady napsáno, Kolář. To je slavná osoba, víte. Do jaké míry je důležité, pane doktore, mít vedle sebe někoho, kdo je taková autorita? On je vlastně takový váš doktor Sova trošku, ten pan Kolář, ne, nebo ne?
Tak pan profesor Kolář, se známe už řadu let a spolupracovali jsme spolu ještě než založil Centrum pohybové medicíny, a bylo to dané tím, že jsme se seznámili v rámci mého postgraduálního studia, a protože zjistil, že mám taky určitý trošičku možná jiný náhled na pacienty, než jenom takový ten ortopedický, čistě strukturální náhled, tak jsme spolu začali více spolupracovat, a potom po letech, když mě oslovil, jestli bych nešel k němu pracovat na jeho nové pracoviště, tak jsem neváhal a řekl jsem si, že by to mohlo být dobrý podnět.
To mě zaujalo, pane doktore, jak jste teď řekl, že máte jiný náhled na pacienty. Co to prosím vás znamená?
To se možná trošičku přestřel. Je to spíš tak, že ta ortopedie je hodně o struktuře, o strukturálních záležitostech v těle. To znamená, jestli máte kost rovně nakřivo, jestli je zlomená, není zlomená, stejně tak kloub, jestli je tak, jak má vypadat anatomicky, nebo je nějakým způsobem pozměněný, ať už degenerací nebo úrazem. Zatímco potom třeba fyzioterapie, ta tam do toho víc vnáší tu funkční záležitost, aby všechno fungovalo tak, jak má, byť nebo co nejlépe, byť třeba ta anatomie není úplně optimální. Mm-hmm. Takže to propojení je hodně důležité. Neříkám, že to nemají ortopedi, ale řada ortopedů se třeba zaměří více na tu strukturální část, a samozřejmě jsou skvělí lékaři, opraví tu strukturu a pak už někdo další se stará o tu funkčnost.
Jak často si říkáte, pane doktore, že ten sport někdy, podotýkám, nadělá víc škody než užitku?
Tak říkám si to samozřejmě zejména, když přijdou sportovci, kteří jsou svým sportem poničeni, ať už úrazem nebo z dlouhodobého přetěžování, ale to, co zase ten sport přináší, ať už dobrý pocit, endorfíny, zábavu, nebo to, že to tělo funguje prostě správně, tak si myslím, že převáží asi to, když si říkám, proč sportuje.
Je to se sportovcema těžké, nebo oni vydrží hodně bolesti třeba?
To je samozřejmě individuální. Mezi sportovci se najdou ti, kteří vydrží hodně, i ti, kterým bolest...
Hokejisti třeba dostávají tak při těch zápasech, co je proti tomu nějaká operace?
Gymnasti, ty jsou nesmírně odolní, protože fakt, ten jejich trénink je náročný, že padají z těch...
No kdo jsou teda největší takový bolestinci, jsou kdo?
Těžko říct, říkám, může to být hodně individuální, traduje se to samozřejmě o fotbalistech, zase znám fotbalisty, kteří jsou prostě drsní chlapy, takže...
A basketbalisti, ne? Ti budou takový...
Basketbalisti, říkám, zase je to hodně, hodně individuální. Spíš, co vídám častěji, tak mezi amatérskými sportovci jsou potom jedinci, kteří se hodně pozorují a hodně věnují času tomu, aby je něco nebolelo. Ale ono, když člověk sportuje a sportuje hodně a chce se zlepšovat, tak to hold prostě i často bolí.
Pane doktore, má nás něco bolet? V normálním životě, protože víte co, jdu autem a najednou mi tady něco bolí, noha, ruka tady vlevo, vpravo, a já si říkám, mám zmatkovat a někam jet, nebo...
No je to tak, že ta bolest je samozřejmě určitý signál, který vám dává tělo, že něco je jinak, než je úplně optimální. Mm-hmm. Ať už to, že jste si zrovna dal na područku trochu jinak vaši paži a rameno vás pochvíli začalo bolet, protože dlouho nic nedělalo, jenom tam volně leželo na té područce, anebo je tam něco zásadnějšího, protože jste o víkendu byl hrát baseball a moc jste ho přetížil.
Jo.
A nebo jste si přiležel rameno v posteli a zase se to mohlo takhle projevit. Takže
jo,
vždycky,
tak to
je, nějaký,
asi můj případ, to
vždycky je to nějaký impuls, s kterým se by mělo pracovat. A nejdřív by si asi člověk s zdravým selským rozumem měl říct, dělal jsem něco, proč by mě to mělo bolet, nebo ne, a pak se teprve zamyslet nad tím, jestli tedy mě vyhledat nějakou pomoc, nebo ne.
Takže taková ta slavná věta, a teď už nevím, kdo to řekl, když se ráno probudím a nic mě nebolí, tak jsem zpravidla mrtev. Jako...
To také nevím teď, kdo řekl, ale myslím, že to bylo vázané ještě na věk.
Jo,
že...
ano, ano, v nějakém věku. Naším hostem ve studiu je dnes doktor Robert Frey.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Doktor Robert Frey, náš dnešní host. Pane doktore, co kdybychom teď radili chvilku třeba s výběrem sportu, protože nás může poslouchat někdo, kdo si říká, teď by ta naše holčička nebo chlapeček mohli začít sportovat. A vy byste mohl možná říct, který z těch sportů je vlastně nejzrádnější vůči tomu zdraví. Vidíte?
No, děkuju za otázku. Ono je to takové samozřejmě vždycky napínavé, co to dítě bude chtít, nebude chtít dělat, ale obecně výběr sportu určitě je dobře, když si dítě zkusí řadu různých sportů, sportovních aktivit, zjistí, co se mu líbí, co se mu nelíbí. U některé je lépe třeba to dítě také jako přidržet, protože hned poprvé se mu nebude líbit ta sportovní aktivita, ale obecně gymnastika, perfektní průprava na to, aby člověk cítil pohyb, aby věděl, co kdy, jak má zapojit. Atletika zase na to, aby věděl, jak má prostě běhat, jak krátké, dlouhé trati. Takže to jsou takové, jakoby řeknu, třeba základní. A pak samozřejmě řada sportů, plavání na celkový rozvoj. Plavání třeba není vůbec zdravý sport, ale pro rekreační účely.
Není zdravý sport?
Ano, pokud se dělá vrcholově plavání, závodně, tak ty tréninky a následně vlastně potom držení těla a tak dále, tak u těch plavců to není jako optimální, takže to, co třeba...
A čím to škodí?
No, škodí to tím, že se přetěžuje určitá část, určité partie se přetěžují.
No to ukáže sportu.
Ano, ale že spíše podvědomí to, že plavání, plavejte, protože to je zdravý sport. Tak jenom jsem chtěl říct, že to není zdravý sport, pokud se to dělá vrcholově.
Tak já to ještě zkusím takto, pane doktore. Který sport jako fakt, jako lékař, nemáte rád? Už jsem viděl tolik těch tenisových loktů, nebo kloubů, basketbalistů, nebo hokejistů, nebo ničeho.
Ono je to těžko říct, protože samozřejmě každý ten sport se ho přináší ve svém důsledku nějaké přetížení, pokud se neprovádí třeba úplně nejlépe, pokud tam není dobrá regenerace, rekonvalescence, zároveň řadu úrazů, ať už ten tenis, anebo když jsou třeba závody na motorkách, také je to sport a člověk by to možná mezi sport leckdo ani nezařadil, ale zase tam, pokud nemá ten sportovec dobrou fyzičku, tak to tělo také prostě nepodá ten správný výkon. Takže tam je na výběr, co tam zařadit. Řada sportů sebou nese zase skvělé zážitky z toho, že jsou ti lidé jako děti v kolektivu, což je zase další přínos, že si zahrajou, můžou si tu hru rozvíjet.
Teď co doporučujeme třeba starší generaci nebo seniorům, kteří třeba nechtějí být úplně doma, ale chtějí si tak jako zapohybovat trošku někde, tak tam dáme ten golf, nebo co tam?
Zase záleží na tom, co kdo ještě si také může dovolit ve smyslu pohybových aktivit, pokud má někdo nějaké omezení, už bolesti nebo nějaké přímo onemocnění kloubů, kostí, tak musíme vybírat s přihlédnutím na to. Golf, myslím si, že dobrý sport, i co se týče prostředí pěkného.
Takový tuk-tuk je jenom. Že?
Jasně, pokud to člověk zase bude dělat více, tak také by se na to měl fyzicky připravit. Pokud si někdo zase zalíbí se mu Nordic walking, to je takové to chození s hůlkami po přírodě. Tak
zase, to já jsem jde nepochopil. Proč oni chodí s hůlkami?
Já jsem to zkoušel, mně to nejde. Já jsem to teda taky nedokázal chodit tak, abych s těmi hůlkami dořešil.
Ale je to
přesně tak, že pokud jdete, nezapojujete vlastně tu horní polovinu tolik, pokud jdete s hůlkami, zapojíte paže, zapojíte podpůrné dýchací svaly, je to lepší, co se týče stability i třeba dechových aktivit. Takže proto se doporučuje třeba chodit s těmi hůlkami. Zkrátka dobře, kdo chce třeba i redukovat, zhubnout, tak rychlá chůze lepší než pomalý běh.
A s hůlkama nebo bez hůlek?
S hůlkama.
S hůlkama? A to jsou nějaký speciální, že jsem viděl dokonce někde na internetu.
Jsou speciální,
hlavně
v tom, že většinou jsou lehké a mají třeba gumové hroty, aby když někde po chodníku, aby tam necinkala.
No mám nějaký předsudek asi, protože když ty lidi vidím, jak uprostřed léta, víte, jdou s těma, tak si říkám, jestli to je jako dobře.
Je to dobře, dokonce se hůlky využívají i při trailovém běhu, když jsou běhy po kopcích, tak zase hlavně na to zbíhání z kopce, tak opravdu ty běžci používají hůlky a to běžná součást trailového běžce.
No ale vy jste sám řekl, že vám to nejde.
No já jsem to zkoušel asi jednou. Já jsem to zkoušel asi jednou a říkal jsem, já ty hůlky mě se tam prostě pletou, já je nechci. Pravděpodobně v momentě, kdyby mě bolelo koleno nebo páteř a i by mě to pomáhlo, tak bych si řekl, je, to je prýma, že mám ty hůlky a zvyknu bych si na to asi rychle.
Naším hostem je dnes populární, to je hezký, vy jste populární ortoped, pane doktore, Robert Frey.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Ortoped Robert Frey sedí s námi ve studiu. Pane doktore, vlastně těžiště té vaší činnosti, to je práce pro sportovce, vidíte, jsem pochopil.
Je to
pro vrcholové.
No, je to
nebo
práce
jsou to
pro
i úrazy, na to se chci ptát.
Ano, je to práce vlastně se širokým spektrem pacientů. Sportovci tam zaujímají určitě velkou část, a to jak profesionální sportovci, tak sportující běžná populace. Možná i víc těch úrazů a opotřebení je právě mezi tou běžnou populací.
Dobře, a teď zkusme ale prvně ty sportovce. Kladu si otázku, když k vám přijde do ordinace někdo s nějakým kolenem pochroumaným, kdo hraje v NHL, vydělává tou svojí fyzičkou desítky milionů dolarů a vy mu do toho máte, teď promiňte to slovo, hrábnout. A říkáte si, tak bude on ještě bruslit nebo nebude, když já mu to tam něco... Je to v tomto punktu náročné, ta vaše profese?
Je to náročné i u takového člověka, i u jiného běžného. Spíš je to dané ještě tím, že ten sportovec chce samozřejmě ten návrat co nejrychleji zpátky, aby zase už mohl vydělávat ty miliony. Takže tam kolikrát musíme vymýšlet cestu, jak všechny ty procesy urychlit, pokud to vůbec lze. Ale pokud přijde s nějakým pochroumaným, jak říkáte, kolenem a já ho mám opravit, tak vždycky se musíme domluvit, že teď je to koleno rozbité, fungovat takhle rozhodně nebude a pokud by s ním hrál dál, tak to bude prostě průšvih. Pokud já mu ho opravím, tak třeba nebude úplně stoprocentní, ale bude s ním moc dál hrát a budeme se snažit, aby to koleno bylo v co nejlepším stavu.
Dobře, ale jde vám to hlavou, když operujete nějakého slavného sportovce, že si říkáte, tak teď tady říznu a jestli pak on ještě někdy bude na mistrovství světa nebo Evropy nebo čeho. Na to já se ptám, protože to musí být nepříjemné.
Je pravda, že tohle mě úplně hlavou jako neběží.
Neběží, jo?
Ne,
to je
to jako oprostím, spíš vždycky mě běží to, abych ten daný defekt, poškození ošetřil co nejlépe a aby byla šance, že se to všechno zhojí nejlépe bez následků.
Na to myslete, ale pane doktore, to je důležitá okolnost. Představte si, no a pak ještě v souvislosti s tím mě tedy vysvětlete, jak je možné... A my jsme za to rádi samozřejmě, že pan Jágr už téměř v 50 letech a on se furt pohybuje jako mladík. To tam příroda zapomněla něco nebo...
No, nebo naopak nadělila navíc. Já se s panem Jágrem osobně neznám, byť jsme se potkali, tak ne, že bychom se nějak důvěrně zblížili. Nicméně z toho, co vím, jakým způsobem funguje, pracuje, tak je to prostě velký dříč, který to má asi ovlivněné jak srdcem, tak hlavou, jak se říká. A pokud to předá mladé, nové generaci, tak to bude jenom dobře.
Mm-hmm. Takže to, že je v té kondici, jak je, tolik let, tak si kombinace srdce a hlavy, vy říkáte, jo?
Myslím si, že ano, samozřejmě určité předpoklady, že to tělo mu funguje, že tam neproběhlo tolik úrazů, jako třeba u jeho jiných vrstevníků za tu éru, a to je už zase dané třeba tím, jakým způsobem to svoje tělo ovládá, jak zvládá, a to, co jsem říkal tady vlastně v minulém vstupu, třeba ta gymnastika jako základ průpravy pro to, aby dokázal člověk ovládat správně to své tělo, provádět správně pohyby, tak to u něj je nadmíru.
Říkám si, jestli když někomu operujete kyčel nebo koleno, jestli ta vůle prostě hraje nějakou roli.
Myslíte na to zotavení potom? Nebo...
Obecně. Že si někdo opravdu, ten Jager si podle mě říká, já nezestárnu a nezestárne.
Myslím si, že ano. Byť to asi není tak, že by si to teď člověk začal říkat, ale už jenom v tom přístupu, což vidím u pacientů po operacích, že někdo přijde po zákroku, po týdnu, bez bedlí, krásně ohýbá kloub, nemá to oteklé a po tom stejném zákroku, myslím si, že jsem ho prováděl stejným způsobem, přijde pacient, který prostě stůně, bolí ho to, nemůže se skoro hýbat a je to vidět, že prostě i ta tendence nebo ta vůle k tomu zase zotavení vrátit se zpátky je tam vyjádřena.
Naším dnešním hostem je ortoped Robert Frey.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes ortoped Robert Frey. Pane doktore, řekněte, jdete ještě dnes pracovat, jdete snad operovat? Máte dneska pacienty ještě?
Dneska nejdu operovat, ale práce mě ještě čeká minimálně do 7 hodin večer. Pacienty mám naobjednané a předpokládám, že už možná někteří tam čekají na mě.
Čekárně teď už?
No.
Když vy to máte přes celou Prahu?
Není to přes celou Prahu, je to tady 20 minut.
Jo, no tak to mám nějaké staré informace, kde sídlíte. Takže už tam možná někdo čeká v čekárně, teď tam jede Český rozhlas, tak říkají si, pan doktor má poslední vstup, za chvilku se na nás vrhne. No a večer jdete domů, odpočinek, sport, nebo co bude?
Večer předpokládám, že jestli to ještě zvládnu, tak si trochu půjdu zasportovat, proběhnout a pak už budu relaxovat a regenerovat.
Pokud vím, tak vy máte dvě děti.
Ano.
A tak se ptám ještě, jak dovolená léto prázdniny?
Tak protože ta situace nebyla úplně jasná s letošními dovolenými, tak jsme se snažili hlavně pro naše kluky zajistit léto, aby nestrádali, takže mají jednu aktivitu za druhou. V současné chvíli je zdravím do Telče, kde jsou na prázdninách v Telči. Na
Folkový prázdniny?
Přesně tak.
Ale co to, oni jsou děti, ne?
Oni jsou děti, jsou tam s manželkou a hlavně ty folkové prázdniny léta organizuje moje rodina, respektive můj strýc s celou svojí rodinou. Takže
pan
tam
Kolář?
Ano.
Milan? Tam,
ano,
jo,
takže tam je zázemí velké.
Jo tak, no tak, takže oni se tam jako v Telči krásně, tam je rybník, pokud vím. Že...
Tam je plno rybníků, ano.
Tak to je lepší, než jet k moři, bych teda... Skoro.
Nevím, jestli je to lepší, ale kluci moji to tam mají velmi rádi, takže tam se těšili a jedou tam a já tam za nimi pojedu také.
Jo, a jdete na nějaký koncert, se chystáte? Nebo
ano, ano, určitě na koncerty vždycky také.
Že tam je Myšík teď někde, ale to už
tam
tak
byl,
jako lovím.
Včera, dneska je tam.
Lovím v paměti, protože se na to občas dívám. Mám to tam rád. No, tak já se těším na příště, pane doktore. Bylo to s vámi velmi výživné. Děkujeme za všechny moudré rady.
Děkuji, já jsem moc rád přišel. Myslím, že jsem vám snad neudělal nějaký zmatek v tom, co ta ortopedie je a co dělá nebo ne.
No ne, teď už mám jasno. Já už bych vlastně mohl tam s váma operovat.
Perfektní.
Těším se, mějte se hezky a naschledanou.
Tak ještě jednou děkuji a mějte se hezky, naschledanou.
Naším dnešním hostem byl prosím doktor Robert Frey a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.